razzaq hamısını bəyan buyurublar. Həzrat-ı Məsumin əleyhissalam, Peyğəmbər əzimüşşan İslam və İmam Sadiq ağadlar burdi, balam Məhdi zuhur eləyəcək. Buyurublar ki, nəzir zuhur eləyəcək. Bir teydat olar ki, Həzrət-i Məhdini inkar edir. Zuhur düşmənanı Həzrət-i Məhdi gəlib inkar eləyirlər ki, Həzrət-i Məhdi dünyaya gəlməyibdir. Bizim rəvayat-ı mu'təbər dinimiz və nəqlhay qəti tariximiz quvahi verir ki, Həzrət-i Məhdi Əccəlallahu Teala fərəcəhu şərif həməşrun vücudu var. Vücud ki, Peyğəmbər əzimüşşan İslam və o birisi Həzrət-i Məsumin əleyhissalam ağanın gəlməğinə sirahətən buyurublar bizim balamızdır, Hüseynin balalarından biridir və zuhur eləyəcək. Nə qədər düşmənlər toti eləyələr, yenə eləyə bilməzlər, həqiqəti itirələr. İndi əgər bir nəfər işqal tuta, ki, nədir ola bilər həzrət bu əndazda ömrü ola? Niyə ola bilməz? Bax, gör, peyğəmbərlərdən neçəsi tulanını ömrü olubdur. Həzrəti Xəzr, Həzrəti İsa, Həzrəti İlyas ömrü tulanıdır və hal-i həyatdadır. Allah-u Mütəala da iradə eləyibdir. Həzrəti Məhdini də diridir və hal-i həyatda saxlayıbdir. Allah yanda verir yox. Muhammed və Ali Muhammedin hürmətinə bizi dünya və axirət İmam Zaman ağadan ayrı salmasın. Və salamu aleykum, rəhmətullahi və bərəkatuhu.
Yəbn əl-Həsən dəl bəndə çahə Pur əli fərzəndə zəhrə Sənsiz dönüb qana ürəklər Gözlər səni əhli çəvəllər Əccəl ədazurək Əccəl ədazurək Əccəl ədazurək Əccəl ədazurək Əccəl ənazurək Əccəl ənazurək Əccəl ənazurək Əccəl ənazurək
İnsan Allah Teala buyuranlara əməl eləsə, səadətmənd olar. Səhifəyi Səccadiyənin 45-ci duasının bir bəxşi belədi. Mənim Mola və Sərvərim, Mütəal Rəbbim, Muhammed və onun xandanına salam göndər və bizlərə oruç tutanların və gecəni sübhəcə namaz qılıb ibadət üçün duranların əcr və savabın əta buyur. Cirami dostlar, bugünkü Günəş Səccadəsi bərnaməsinin dəftərin bağlayaq, xeyir dualar, zikr və istiğfarla. İltimas dua və xudahafiz.
Subhanəkə, subhanəkə, subhanəkə, subhanəkə, subhanəkə, subhanəkə, subhanəkə, subhanəkə, subhanəkə,
الغوث
المسجد الحرام
يا رب الحل والحرام
يا رب النور والظلام
يا رب التحية والسلام
يا رب القدرة في الأنام يا رب القدرة في الأنام
Dostlar, hörmətlilər, bu Ardabil Radiosudur. Səsimizi paxş vahidində şüdəyisiniz, yaxınlaşıq Sübhəzanın malakutu ləsələrinə. Bugün Sübhəzanı cümə, İsfəndan 3. günündə Ardabilin şəri vaxtinə saat 5.33 dəqiqət olacaq. Həq kəlami Qur'an-ı Məcidin nurani ayələrinin nəcəsinin təlavətini şüdə birlikdən Sübhəzanın pişvazına gidiyor. Xüsusat, رحیم خاکن انساسینا سپزان پخشول آزخ
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وَأَنْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العلي
Sübazanı Ərdəbil oxuğuyla.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن Yeah.
محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله وأن علي ولي الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأجل الأكرم الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دعای عهد
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم رب النور العظیم ورب الكرسی الرفیع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيّا قبل كل حي
ويا حيام بعد كل حي ويا حيان حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والضابين عنه والمصارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يدي اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتذرا كفني شاهرا سيفي مجردا دعوة الداعي في الحاضر والبادي اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجا وسهل مخرجا وأوسع منهجا واسلك بي محجة وأنفذ أمرا واشدد أزرا واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله اللهم ممن حسنته من بعث المعتدين اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين.
ای صورت غیب و نهان در گوش جان عاشقان همچون صدا پنهان مشو در گوش جان عاشقان همچون صدا پنهان مشو
این یگانه مثل دنیا بودین یبن الحسن گل یولون گزلور همی اهل یقین یبن الحسن ای حریم مصطفی یوسف گل پیرهن حرمتلی شدالرمیز قبول اصول انشالله تا توی باداتوز حق درگاهنده سیب مسای برنامه لرمیز پخشولدی سیزن بیرشید دخت سپازانده پخشولدی گرامی مخاطب لرمیز انشالله که حق درگاهنده تمام تاعت عباداتمز مورد قبول واقع اصول اردبیل رادیوسو دی سهر روز خیر اصول جمعه گرونده افتخارنا محسن رجدیوخ و اسفندانی تندی گونی گند و پند برنامه سین لطفانه شدون
قند و پند
اول هر نامه بسم الله الرحمن الرحیم ایزد قیوم دانا واحد فرد قدیم ابتدا یعنی به نام آن خدایی می کنم کو رؤوف است و رحیم و صانع و حی حکیم و سلام این زینت کلام تقدیم شما شنوندگان ارجمند برنامه قند و پند مسجد دوست‌ترین مواضع است نزدیک حق تعالی. مسجد خانه هر پرهیزگاری است، یعنی مرد متقی ملازم بیت الله است، چنان که شخصی که صاحب خانه است دایم در آن خانه می باشد و هر که برای خدا مسجدی بسازد، حق تعالی برای وی کاخی در بهشت بنا کند. از حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه روایت است که هر که جاروب کند مسجد را روز پنج شنبه و شب جمعه، پس بیرون آورد از آن خاکی حتی به قدر داروی چشم، خدای تعالی او را بیامرزد. آوردند که مجوسی به مسجد الحرام در آمد، زنار بر میان بسته، کلاهی بر سر، به تفرج گرد خانه کعبه می گشت. قدری آب دهن دید که بر دیوار کعبه افکنده بودند، آن را محو کرد و از مسجد بیرون آمد. باد رحمت از محب عنایت بوزید و کلاه از سرش برو بود، چندان که از عقب بدوید بدان نرسید. متعجب بماند که ناگاه هاتفی آواز داد که تو قدری آب دهن بر دیوار خانه ما نپسندیدی، ما نیز علامت کفر بر سر تو نپسندیدیم. آن گبر که این حال دریافت، زنار ببرید و به شرف اسلام رسید. جاهلان تعظیم مسجد می کنند، در جفای اهل دل جد می کنند. آن مجاز است این حقیقت ای خران، نیست مسجد جز درون سروران. مسجدی کان در درون اولیاست، سجدگاه جمله است آنجا خداست. کعبه هرچندی که خانه بر اوست، این دل ما نیز خانه سر اوست. تا بکردن خانه را در وی نرفت، وندر این خانه به جز آن حی نرفت. یاران، ابیات پرمغزی را که تقدیم شما کردیم از مولانا جلال الدین محمد بلخی بود. اما در جوامع الحکم وارد است که هر که در مسجدی چراغی برافروزد، خدای تعالی قبر او را به پرتو چراغ عنایت روشن گرداند. و بست فرش نیز در مسجد موجب اجر جزیل است. از حضرت پیغمبر صلوات الله علیه روایت است که هر که چراغی روشن نماید در مسجدی از مسجدهای خدا، پیوسته فرشتگان و حاملان عرش استغفار کنند از برای وی، مادام که در آن مسجد روشنی چراغ باشد. در جامع الاخبار از رسول مکرم اسلام منقول است که هر که یک شب چراغی را داخل کند در مسجدی، خدای تعالی گناهان 70 ساله او را بیامرزد و بنویسد برای او عبادت 1 ساله و باشد او را نزد خدای تعالی شهری. پس اگر زیاد کند بر 1 شب، پس باشد او را به هر شبی که زیاد می کند ثواب پیغمبری. پس چون 10 شود 10 شب تمام، نتوانند وصف کنندگان ثواب آن را وصف نمایند. و هرگاه 1 ماه تمام شود، حرام کند جسد او را خدای تعالی بر آتش. رسول خداوند حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه می فرمایند هر که بیندازد حسیری در مسجد، خدای تعالی مبعوث گرداند به سوی او 70,000 فرشته را که خدای را تسبیح گویند و از برای او آمرزش طلبند تا وقتی که از آن حسیر در مسجد باقی باشد. یاران فرهیخته و فرزانه قند و پند، مطالب برنامه امروز را از رساله علیه برگزیده بودیم. امید که مورد توجه شما بزرگواران قرار گرفته باشد. یاران تا مجالی دیگر در پناه احسن الکلام.
گندو پندون والی برنامه تقدیم اون در دبل شدی سندگیرامی مخاطب لرمیز سواز خیلینام برکتنن دولی و سون و ممنون که در دبل شدی و سون انتخاب بروبسوز همراه لغتون ایده اومده ولی فقیین استاندکی نماینده سی در دبل محترم مامجومه سی آیت الله دکتر سید حسن عاملی سخنران سی پخش الازخ لطفانه شدون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم تعالون أزمت تجليسي اللهم كتابن دادي الله قرآن دبري هر كسر رزو شغبار قرصون يتمة تعرض لمقتا بل يخشى الذين لو ترکو ذریتن زعافن خافو علیهم ریز شاغون ور گرخ یعنی اجر یتمی بغازن گروتون شاغون بغازن گروداد زیان اشاق معذور olacaq چون جناها یوک دی اما سن معذب olacaqsan آلم بود جردی کما تو دینو تو دانو انشالله اخیاتی یوک ندور چتیندون ندور سندن چتینزاقلر درزت موسی الله دیدی الله سنم خزینن هردادی الله متعال دیدی منم خزینم کافنا نون arasındadی بیزیم لدیم اما لذت اپارا بیزیم دینیمیز دیمی اللهن خزینسی کافنا نون arasındadی هردادی حضرت آیت الله عاشق مرتضی حائری دیدی ائمه‌نی کرامتنا معرفی الیمه کرامت امامزادالارن ایشیدی کرامت آی بحثت بودی من استادم آی قاضی گاهی تمام علوم غریبی واردی دی اما گاهی آجدختان بیزدن برزلر دی جتمز دی کرامت ها جست ربوبیت تطمقا پا بیزیم دینمیزده خزینه هرداد خزینهنی امام سجاده قبوله امام سجاده قبوله چی هر بیدنه آیه بی خزینت الا چی با آیانی اخودون بو خزینهنی آشتون باقی چود بو خزینه ده نوار بزیم خزینمیز علمی دی بزیم موجزمیز پیگمبرمیزی موجزسی علمی دی موسانی موجزسی چودن قربقا یقیدی چودن قان یقیدی چودن نلر جریدی حضرت موسانی موجزسی موجزه حسی دی اما بزیم پیگمبرم موجزسی قرآن دی نتیجسی نه اول دی نتیجسی oldu ki Hazreti Musa ebelə möcüzə görsədəndən sonra çay keçdilər o taya gördülər bir dənə onların danadı bu buzovdan bir dənə onların Allahı var dedi Musa nəcür olar bu buzovdan bizə də düzəldəsən bizim də belə bir buzovdan Allahımız ola möcüzəyi hissi odurlar özü çay yuxarıya get mərifət olan məclisdə elə biri de o kadar mən ağladım bir Hey, ətdə o qədər ağladım, naharda getdim. Məhzəri, ay Bahaüddin, ya dedim ağa, ata bağlamışıq birinləri. Ağa burdi, kuleyin, məclis hara nə xor? معرفت لازم است، معرفت لازم است. بی برج از امتی بی بحثیمیز وار. او بودی کی منو عزیزیم الله بو قرآنو یولیب. بو بی دنه سفره دی، بو سفره ایوده اتسلا، ایوده اتسلا، ایوده فقط چلو چباب سفرهسی جر اتسلمیا. نیه به بله روایتیمیز وار حضرت وره چی ایوده قرآن اخی؟ ایج الو لی بیوتکم نصیبا من القرآن. حضرت وره ایوزه پای ورون قرآننا، تی مسجده قرآن اخوما، ایوده اخی، ایوده ازان وریسن که هم سسنن ازان ور، اسراره بار ازانون. حضرت وره ایج الو لی بیوتکم نصیبا من القرآن، نیه؟ فَإِنَّ الْبَيْتَ اِذَا قُرَعَ فِيهِ الْقُرْآنِ اوده ایلا چه قرآن اخوندی؟ تویست سره الا اهله او او اهلونو نشید رو راست جلر و چه سورا خیرو؟ اوون خیرو توخولار اوده نظر خیر سار بی او اولار جلر سنده خدا زماتون دجونی او اوون اهلونو نلینن اصلب و کان سکانه فی زیادتین او او اهلی تی ارتق دولار ارترار تی ارتم تی ارتم اما و ازا لم یقرا فیه القرآن بی اوی چی ارده قرآن سسیش یخت نغملر وار سالدلار وار مهنلار وار حضرت ری زیگه الا اهله او اهلی اونون همشه زیگی دولار نظر زیگی دولار بی ده جورستان آقا ایو ایو نخده پالتار نخده پالتار نخده پالتار بی ده نفروشگاه